A tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, gost današnje riznice, dr. Dejan Radičević, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje arheologija, i u današnjoj emisiji govorimo o arheološkim istraživanjima na planini Venčac, da kažem, i nadmorsku visinu 658 metara kod današnjeg Aranđelovca, s posebnim osvrtom na istraživanja srednjovekovne crkve podno planine Venčac na severnim padinama, selo Banja, lokalitet Dvorine, mađarsko groblje. Gospodine Radičeviću, dobrodošli.
Dobar dan.
Da bi govorili o ovom istraživanju srednjovekovne crkve podno planine Venčaca, to je zaista onako bilo veliko arheološko otkriće, jer je otkrivena jedna crkva po svemu specifična za ovaj kraj.
Upravo tako. Razlikuje se od svih do sada poznatih u tom delu Srbije.
No, o specifičnostima i zašto je važno ovo istraživanje i ovo otkriće, tokom emisije ćemo govoriti. No, da bi stigli do te crkve koja je predmet velikih razgovora u svetu arheologa, da krenemo od samog lokaliteta Venčac, od grada Venčac, i drugi pojam koji treba da objasnimo našim slušalcima su Bakićevi dvori. Najstariji sačuvani pomen Venčaca je s polovine 16. veka, hoćete vi da, a posle imamo i u Vukovoj Danici. Drugih, koliko ja znam, izvora nema.
Pa nema, tako neposrednih. Za nas je naravno bilo posebno zanimljivo to pitanje potrage za Bakića dvorima. Reč je o Pavlu Bakiću, jednoj vrlo zanimljivoj ličnosti naše istorije. Poznato je iz izvora, negde iz sredine prve polovine 16. veka. Naime, tamo negde početkom 1526. godine u Budim u Ugarskoj je stigao glas sa druge strane Dunava da se Turci spremaju u veliki pohod protiv Ugarske, a glas je doneo Pavle Bakić. Pavle Bakić, koji je neposredno pre toga prešao u Ugarsku sa teritorije Turske, sa najbližom rodbinom i sa osnovnom svojom pratnjom. Ostalo je zabeleženo da je u Turskoj odakle je prešao bio veoma uticajan, imućan, da je gospodario sa 50 sela, da se čitav jedan kraj zvao Bakića polje. Taj prelazak nije došao nenajavljeno, on se i pripremao za to prethodnih godina, pa je čak ostalo zabeleženo i među Mađarima da bi prelazak takvog značajnog čoveka bio veoma važan, da bi uzdrmao čitavu Tursku, kako je to ostalo zabeleženo, s tim što se, naravno, svim tim podacima ne nalazi i onaj podatak odakle on to prelazi zapravo na teritoriju Mađarske. E, ovaj podatak koji ste vi pomenuli od sredine 16. veka, to je opet jedno putovanje nekog zanimljivog čovjeka putopisa nadbiskupa Ostrogonskog.
Da, iz 1553. Jeste, ja sam pronašla u vašem nekom radu.
On nije na samom Venčacu, ali putuje tim glavnim putem dolinom Morave.
Okolo, naokolo i traži kuću Pavla Bakića.
On se raspituje za to, zato što on očigledno poznaje Bakiće u Ugarskoj, jer nakon prelaska u Ugarsku oni tamo naravno nastavljaju svoju priču. Pavle Bakić tamo također ima značajnu ulogu, on je posle toga uključen i u sukobe sa Turcima, u jednom takvom sukobu na kraju i završava svoju životnu priču. E, ovaj podatak je očigledno posljedica toga što on poznaje, zna za te ugarske Bakiće, pa se raspituje. On je dospeo do Jasenice, do šume Lomnice, znači tim putem, ne na sam Venčac, i onda on tu saznaje za kuću Pavla Bakića, koja se i Venčac zove, i to je jedina i prva veza koja povezuje Pavla Bakića i Venčac. Ono ostalo što povezuje Pavla Bakića i Venčac je uglavnom narodno predanje i toponimija. Ostaci tih tragova na terenu, naziva nekih mesta koji se dovode u vezu sa Pavlom Bakićem. Ima jedan podatak opet iz izvora koji je neposredno nakon Pavlovog prelaska, a to je već kreće taj turski pohod koji smo pomenuli, pa turske jedinice, one su zastale jedno vreme, predahnule na toj zemlji kojom je gospodario Pavle, na njegovom posedu praktično, onda se navodi da se on nalazi na nekih 2 dana od Šapca, tako da bi se to opet uklapalo u te severne delove. Jer tu, u tim severnim delovima Šumadije, se osim Pavla Bakića posredno pominju i neki drugi Bakići, sada konkretno u turskim popisima kao kneževi koji gospodare određenim selima i ljudima. To su isti oni po svojoj prilici Bakići koji pripadaju tom veoma moćnom, razvijenom, brojnom rodu Bakića, kneževa Bakića, koji se pominju još od prvih, najstarijih turskih popisa u starovlaškom kraju. Nakon pada srpske despotovine i uspostavljanja Smederevskog sandžaka, uglavnom su te teritorije bile prilično puste. Znate? I onda kreće naseljavanje. To naseljavanje kreće sa srpskim stanovništvom u vlaškom statusu, koji kreće iz Hercegovine, pa se preko starovlaškog kraja preliva u Šumadiju. I zato mi možemo pratiti praktično te pokrete, a na nekim mestima ih beleže konkretno i turski popisi, tako da mi znamo za nekoliko knežina. A to su kneževi koji su uklopljeni u turski sistem uprave, koji je prilično tolerantan, zasniva se i na tom domaćem, autohtonom srpskom poretku sa hijerarhijom, na čijem čelu stoje kneževi. Postoji tu i niža organizacija. Ti kneževi uživaju određen privilegovan status, hrišćani su na neke spahije, tako, imaju svoje obaveze koje su uglavnom vezane tako za sabiranje poreza i neke vojne obaveze. Na taj način je Pavle Bakić stekao taj svoj, u jednom momentu očigledno poseban status i u samoj Turskoj neposredno pred prelazak u Ugarsku. Jer on je vrlo blizak sa Smederevskim Sandžakbegom, Ferhat Pašom. Mm-hmm. Čak mu je i čovjek od poverenja. On za njega očigledno obavlja neke važne funkcije. Neki od njih su konkretno i ubiranje nekakvih dažbina. Ali očigledno je i od poverenja, zato što je neposredno sa silaskom sa vlasti, a pogubljen je Ferhat Paša, koji je bio Sulejmanov zet, pao je u nemilost, pogubljen je. Nakon toga, to je bilo 1523. i Pavle je očigledno nekakvoj nemilosti, uključen u te unutrašnje turske sukobe oko vlasti, i po svojoj prilici ti neprijatne okolnosti su ga i prinudile da krene na taj put u Ugarsku i da napusti Tursku i da napusti tu svoju knežinu, koja bi opet po svojoj prilici, znači upravo bila tu na Venčacu.
I Vuk Karadžić u svojoj danici za 1826. godinu zapisuje da se u podnožju planine Venčac, i evo sa citata, imaju zidine od nekoliko grada za koga ljudi onuda pripovjedaju da se također zvao Venčac i da je onđe negde velika varoš bila. Tu su veli Vuk bili dvori Bakićevi. Eto, sad
to je tačno, to je najstariji podatak koji imamo pribeležen iz Vukove danice za 1826. koji opisuje situaciju na Venčacu, odnosno u podnožju Venčaca, i nakon toga Vuk nije naravno jedini. Svi kasni istraživači 19. veka na potpuni ili manje potpuni način se dotiču opisa starina na samom venčacu i one se po pravilu znači vezuju za dve lokacije. Jedna lokacija je vezana za sam vrh venčaca, za mali i veliki venčac, a druga je vezana za taj prostor koji se naziva mađarsko groblje, odnosno dvorine, koji se nalazi u podnožju tih visova. To je jedan vrlo zgodan plato, otvoren prema Kosmaju i Beogradu, opet sa druge strane zatvoren tim večačkim visovima i vrlo, vrlo zgodan i za naseljavanje i za podizanje samih objekata. Kod starih istraživača je uvek postojala priča o gradu Venčac. On se na kraju kraja pominje u jednom natpisu iz Brezovačke crkve koji potiče po svojoj prilici iz kraja 18. veka. Je to obližnja crkva nedaleko od ovog samog lokaliteta na kome radimo istraživanja, a ima i preciznih opisa iz druge polovine 19. veka, recimo Jovan Mišković, istraživač tog prostora koji obilazi i jedan i drugi venčac, sam vrh, šeta, beleži ostatke starina i na jednom i na drugom mestu i zanimljivo je, beleži da se na jednom mestu nalaze ostaci nečega što bi mogao biti zamak Bakića po njemu, mada i sam naglašava da su vrlo slabo očuvani, gotovo da se ne uočavaju platna zidova na terenu, a na drugom je Jerinin grad. Sva ta mesta su arheološki u nekoj manjoj meri ispitana, sondirana, probno istraživana. Na Velikom Venčacu nisu otkriveni tragovi grada u pravom smislu, mada ima arheoloških slojeva, ima vrlo zanimljivih arheoloških slojeva koji su opredeljeni u praistorijsko doba, pa oni sad pomeraju celu priču o Venčacu i o tom prostoru, znači duboko u praistoriju, a na Malom Venčacu su otkriveni ostaci utvrđenja. Međutim, prema raspoloživim podacima, nakon tih probnih sondiranja, reč je o tvrđavi koja ne pripada vremenu Bakića, pa ne čak ni srednjem veku, nego znatno starijoj tvrđavi, koja protiče iz kasno antičkog razdoblja. Ranije su bile dileme 4. ili 6. vek posle Hrista, novija istraživanja i neki novi slučajni nalazi, sada i groblja koje se nalazi neposredno uz tvrđavu, ponajpre ukazuju da je to jedno tvrđenje 4. 5. veka, koje postoji na tom Malom Venčacu koji se neposredno izdiže iznad ovog lokaliteta dvorine. Postoji jedno vrlo zanimljivo tumačenje, mišljenje, pretpostavka da je možda ta tvrđava i samoj planini dala ime, budući da je na neki način kruniše, pa bi to bio venac nad planinom koji je se tako urezao onda i kod ljudi i na taj način to krunisanje planine dovelo je do njenog današnjeg imena. Ali ono što za sada znamo na osnovu znači obavljenih arheoloških istraživanja, ni na jednom od ta dva visa nema ostataka fortifikacija, tvrđava koje bi pripadale srednjem veku ili vremenu Pavla Bakića. More na kraj selo, more na kraj selo, selo dam ja, dam ja godi, lele. Yeah.
Damjane, o, em ga vodi, em ga ljulja, tumpa, 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 na gore, na dole, opa, tumpa, 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 em ga vodi, em ga ljulja, tumpa, 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 na gore, na dole, opa, tumpa, 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 tumpa,
off,
Igraj Damjane hof, ajde, ajde hof.
Riznica, talasi Radio Beograda 2, naš današnji gost je dr. Dejan Radičević, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje arheologija i potraga za dvorom Pavla Bakića, gospodine Radičeviću, na Venčacu dovela je do otkrića koja su znatno starija od vremena kada se Pavle Bakić doselio na ove prostore, na prostore planine Venčac. Do čega je to dovelo?
To je tačno, dovela je do otkrića koji pripadaju srednjovekovnom razdoblju i koji pokazuju da je taj, da je Venčac i u srednjem veku bio veoma važan. Znači, gledamo poseban značaj. Vidite, arheolozi su tamo pratili već pomenute istraživače starina iz 19. veka. I oni se, oni govore o zidinama, ali govore i o crkvi. Tu je, recimo, posebno bio precizan Mišković, koji čak i posvetu te crkve nazva, bila je posvećena, kaže, Svetom Miliji, i danas nova crkva u selu Banji, koja je podignuta krajem 19. veka, ima istu tu posvetu. I istraživanja, mada nije sasvim jasno, tu postoji nekakvo neslaganje zapravo da zidine tamo postoje, postoje podaci koliko su dobro očuvane, čak se predlaže u jednom momentu da se oronula Brezovačka crkva iz susednog sela na to mestu obnovi, podigne, jer tu ima dovoljno kamena da samo ga treba ozidati i na sprat dići kako je tamo zabeleženo. Ali zapravo sve ostalo nejasno do arheoloških iskopavanja, odnosno ona su jedino mogla tu da razreše tu dilemu šta se zapravo krije na tom lokalitetu mađarsko groblje. I istraživanja su krenula 2004.
A zašto se zove mađarsko groblje?
To nije neuobičajen toponim, naročito u severnim i severozapadnim delovima Srbije. To su oni delovi Srbije koji su, kao što sam malo pre pomenuo, često doživeli promene stanovništva. Znači, staro stanovništvo srpsko je odlazilo sa tih prostora, a doseljavalo se novo stanovništvo, kao što su i Bakići stigli. I sa njima stanovništvo, recimo, koje je krenulo davno na put iz Hercegovine. Ono je nailazilo na groblja koja su im se činila strana. Nisu imali objašnjenje ko bi se tu mogao sahranjivati. I onda vrlo često, i danas je to ostalo sačuvano u toponimi, ta se groblja nazivaju grčkim, mađarskim, rimskim, turskim, džidovskim, džinovskim, svatovskim, a u stvari su sve to groblja koje potiču još iz poznog srednjeg veka, pripadaju srpskom stanovništvu, koje je naravno burnim tim događajima, narednim stolećima odlazilo dalje put se oba, ostavljajući puste predele za neko novo stanovništvo i onda se to sećanje gubilo. A u ovim krajevima, koji su inače kroz čitav srednji vek bili ili pogranični ili čak ulazili u sastav srednjovekovne Ugarske države, gde je živo to sećanje na prisustvo nekadašnje Mađara, odnosno Mađarske države, je taj toponim uobičajen. Recimo, znatno južnije dole, tu je po pravilu više nema mađarskih ili mađarskih, već su to grčka groblja ili latinska groblja.
Ima li to nekakve veze i kada Venčac postaje veoma aktualna teritorija u vreme Milutina, Beograd zauzimaju Mađari?
Pa Beograd da, ali ova teritorija ostaje u sastavu Srbije.
Da, zato zapravo Venčac postaje aktuelan.
Pa postaje aktuelan kao pogranični.
Kao pogranični. Jest
u to vreme, da. Ovi ostaci koje mi istražujemo, tamo su zapravo iz tog vremena. I vidite, kad su krenula istraživanja 2004. godine, to su radile kolege iz Narodnog muzeja u Aranđelovcu i kolege iz Narodnog muzeja u Beogradu. Oni su krenuli istraživanje jednog objekta koji se tamo uočavao na terenu i uspeli su da ga delimično otkriju. Kasnije su nastavljena ta istraživanja, kažem 2007. pa 2011. 2011. su se uključile i kolege iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca i uglavnom je sve to bilo usmereno na tu građevinu. Ta građevina je vrlo zanimljiva. Znate, ona je prilično velikih dimenzija, solidno građena, s dimenzijama koje se bliže, recimo, nekih 20 metara sa gotovo 10 metara. To je bila spratna građevina, ostali su očuvani donji delovi, solidno zidani.
I koji nije se znalo tog trenutka šta to može da bude.
Pa nije se znalo. Da. Zato što je, mada je postalo jasno da to naravno nije crkva, ali je, naročito prilikom tih istraživanja 2011. a možda čak i 2007. su otkriveni nekakvi komadi koji su sekundarno iskorišćeni prilikom obnove te građevine, s obzirom da su na toj građevini i konstatovano više građevinskih faza, znači ona je u nekom momentu i obnovu jednu doživjela, i tu su uzidani neki komadi koji su prvobitno bili pripadali crkvi. Na jednom od tih komada čak su ostali tragovi i živopisa. E, to su kolegije uočile koji su u to vreme radile istraživanja, i onda su 2011. godine po prvi put su postavljeni prvi probni arheološki iskopi na obližnjem groblju. To je groblje koje je služilo stanovnicima Banje i tokom prve polovine 19. veka. Praktično. I ceo taj prostor je i danas pokriven grobovima, i to nama znatno otežava naše istraživanja. Ali na tom prostoru, tada 2011. su kolegi iz muzeja u Aranđelcu postavili prve te ispitivačke sonde i one su potvrdile crkvu. Otkriveni su ostaci arhitekture i ono što je potvrdilo nesumnjivo, pronađeni su fragmenti fresaka. Tako da je postalo jasno gde se zapravo crkva nalazi. Ta prva istraživanja su dala vrlo, vrlo zanimljive podatke. Još uvijek je otkriven mali deo bio same osnove crkve, ali su postavili jasno da je ona neuobičajena, da se baš ne uklapa sasvim u nama dotad poznate predstave o srednjovekovnim crkvama na tom prostoru. E, i to je zapravo bio povod da se istraživanja poslednje dve godine nastave, pa i intenziviraju na tom prostoru. Narodni muzej u Aranđelovcu sve to organizuje, finansira se domaćim, lokalnim sredstvima, uz pomoć, tamo čitav tim sponzorski je oformljen, Narodni muzej to finansira i svojim sredstvima, a i Ministarstvo kulture je ušlo u to finansiranje, tako da smo mogu da se pohvalim u nekakvom stalnom sad tom procesu, i ove godine će biti nastavljena i ta istraživanja. E, mi sad već posle ove dve godine smo otkrili
mnogo toga ozbiljnog.
Pa jednu četvrtinu crkve na osnovu čega...
Da, to je reč o jedinstvenom otkriću na prostoru današnje Šumadije i šumadijske eparhije, i rezultati koji su dobijeni 2016. i 2017. potpunjuju sliku u ovoj zaboravljenoj svetinji koji, kako ste vi rekli, uopšte se ne uklapa u tip koji bi mogao tu da se pojavi. Crkve, šta je to bila crkva, pa manastir, prvo po monumentalnosti. Ja sam, ispravite me, izvadila veličine, širina oko 14 metara, dužina oko 16,5, je li tako?
Pa već je
bez priprate smatra se da je duže od 19 metara.
Pa on je sigurno duže od 19, verovatno i preko 20 metara, budući da taj zapadni deo još uvek nismo u potpunosti definisali niti istražili.
I iznenađuje arhitektura crkve, srpsko-vizantijski stil, odakle takva monumentalnost, odakle ta arhitektura, ko je to mogao? Takve crkve u tom predelu Šumadije nema na Venčacu.
Tačno, to je ono što je iznenadilo sve nas, ne samo nas, nego celu i naučnu javnost, budući da se ona u potpunosti uklapa u način gradnje i te stilske karakteristike, arhitektonske odlike, ali ne ovog prostora, već znatno južnih srpskih oblasti. Tu kad kažemo srpsko-vizantijski stil, tako je ono davno nazvan, u stručnoj literaturi, zapravo slikava one tokove gradnje koji se dešavaju na teritoriji srednjovekovne Srbije nakon vremena ili u vreme kralja Milutina, nakon njegovih velikih osvajanja, kada se Srbija širi na jug, na one prvobitne vizantijske teritorije, i tu se razvija jedan novi arhitektonski stil koji će se sada razlikovati od onog raškog graditeljstva 13. veka, gde će se zapravo u potpunosti prihvatiti standardni vizantijski tip hrama, ali će se na neki način baštiniti i stare graditeljske tradicije 13. stoljeća. I te crkve su nama vrlo dobro poznate na Kosovu, Metohiji, to su najveće naše, najmonumentalnije zadužbine našeg 14. veka, na teritoriji Makedonije današnje. Najsevernija crkva tog tipa je, recimo, opet jedan veliki hram duge tradicije, čak i ispred nemanjičkih vremena, Sveti Nikola u Dabru, to je Banja Pribojska. I po prvi put se sada, eto tu ispod Venčaca, pojavlja jedna takva građevina. Građevina koja po svojim arhitektonskim karakteristikama u potpunosti pripada skupini građevina upisanog krsta, kako se to zove, ta razvijena varijanta upisanog krsta sa kupolom koju nose monumentalni zidani stupci, sa trodelnim oltarskim prostorom koji se završava sa tri apside, bočne su trostrane, glavna apsida je petostrana, sa tim uređenim trodelnim delom sa proskomidijom i džekonikonom koji su odvojeni opet zidovima sa prolazima. Između stubaca je postavljena oltarna pregrada i nema dileme, znači sada za nas, kako je ona izgledala. I što se tiče tih karakteristika, potpuno se uklapa u tu južnu priču. U čitavim ovim severnim delima mi za sada nemamo veliki broj crkava istražen i na rudničkom prostoru, šumadijskom prostoru, Kosmaj, i tako dalje, ali nismo imali takvo građevinu. Naravno, to je sad povezano i sa vremenom njene gradnje. Zato što je očigledno je ona pripada 14. veku. Nemamo puno elemenata za sasvim pouzdano datovanje. Najpouzdanije elemente nam za sada pružaju upravo te arhitektonske karakteristike, odlike same crkve i živopis. Freske su pronalažene kako na zidovima, očuvane su u donjim delovima zidova, tako i u velikom broju u šotu. Evo sada, među tim fragmentima ima i komada koji su istilski prepoznatljivi, tako da su ih posmatrale naše kolege istoričari umjetnosti, baš specijalisti za srednjovekovno slikarstvo i sve ostalo, i svi se oni slažu da, znate, onako kao što je majstor, projektant koji to gradi vrhunski, gradi monumentalno delo, gradi ga izuzetno kvalitetno. Na onim delovima gdje imamo očuvane zidove, mi možemo da vidimo recimo kakvim su oni tesanicima besprekornim bili oplaćeni sa unutrašnje strane, kakvim su tesanicima pravilno tesanim blokovima zidani nadzemni delovi te građevine. U unutrašnjosti crkve, gde je nekada bio pod je u potpunosti podignut, odnet na neko drugo mesto, ali tragovi tog poda u malternoj podlozi i dalje nama svedoče kako je taj pod nekada rađen bio kvalitetno. Tako da, znači, svi ti elementi ukazuju na izuzetno dobro, kvalitetno, monumentalno ozidanu crkvu. E, takav je i živopis. Kažem, specijalisti su. Znači,
je podsjeća na neki živopis.
To je živopis koji podsjeća, znači, na naše to slikarstvo, na najbolje radove našeg 14. stoljeća, s tim što po svojim karakteristikama on bi preišao, opet navodim mišljenja, kažem kolega koji su specijalisti za to, u sredinu ili u treću četvrtinu 14. veka. I to je za nas nekakav okvir sa kojim i sada baratamo do nekakvih budućih novih otkrića koji će sada precizirati možda još uže datovanje, otprilike za vreme gradnje i oslikavanja te crkve. To je taj, znači, 14. Zreli sredina 14. početak druge polovine 14. veka, vreme cara Dušana, cara Uroša, to bi bilo to vreme, ili nešto starije, opet vreme, može čak i do kralja Milutina, po arhitektonskim odlikama same crkve.
Eto, dokle su doveli potraga za Bakićevim dvorima iz 16. veka do 14. veka i do pronalaska izuzetne srednjovekovne crkve podno planine Venčac, to je severna
Padina,
to je selo
Banja,
lokalitet
Dvorine
i Mađarsko groblje.
Yes.
Nastavljamo u sljedećem segmentu.
Oh,
strane, na sve strane. Ne daj zori da svane, širi grane na sve strane. Svane. O, 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 o.
Riznica, talasi Radio Beograda 2, istraživanja srednjovekovne crkve podno planine Venčac na severnim padinama, selo Banja, lokalitet Dvorine, Mađarsko groblje. Naš gost u studiju je dr. Dejan Radičević, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje arheologije. Ostaci ove srednjovekovne crkve, gospodine Radičeviću, na Venčacu sve više pobuđuju pažnju stručne i šire javnosti, jer je reč o jedinstvenom otkriću na prostoru današnje Šumadije i šumadijske eparhije. Vi ste, gospodine Radičeviću, objasnili po čemu je sve ova crkva specifična, a sada moje pitanje je šta se desilo sa tom crkvom u današnjem selu Banja, ko je nju srušio, da li ona zapaljena, da li ona razrušena namerno,
mogu da vam
slučajno
kažem,
ima li pretpostavki?
Pa mnogo i više pretpostavki nego konkretnih, za sad na osnovu trenutne istraženosti, nego konkretnih pouzdanih odgovora.
Gde je materijal od te crkve?
Da, to je zanimljivo pitanje. Vidite, arheolozi su konstatovali da ne samo da je srušena, već je razgrađena u potpunosti. Znači, čitavi delovi te crkve, uključujući i temelje, nedostaju. Poslednjih godina, u poslednjim kampanjama, mi smo prinuđeni da to, kako mi kažemo, istražujemo zidove u negativu, odnosno da tamo istražujemo na terenu pojedine delove te crkve koji su do te mere razgrađeni da imamo samo ukopane rovove od temelja koji nama zapravo svedoče o položaju i naravno pomažno da definišemo u potpunosti osnovu te crkve, a potpuno je jasno da su povađeni, razgrađeni,
znači,
i preneti.
Znači nije paljena, nije, nego je polako sve.
Postoji jedan tanak sloj, da vam kažem, postoji jedan tanak sloj koji možda i ukazuje na nekakav požar u jednom momentu, ali on nema veze, razaranje je došlo tek posle toga. Podignut je pod, pomenuo sam to u potpunosti.
Znači sve je sistematično, deo po deo skida.
Deo po deo, jeste. Ona je temeljno, znači u potpunosti, do zadnjih, znači ostali su prazni temeljni rovi, čak u tim temeljnim rovima ima nešto malo tragova matera na dnu i ništa više, i poslednji blok je povađen. Opet, to je verovatno povezano sa onim, nije u potpunosti, eto, hvala Bogu, ostali su pojedini delovi oltarskog prostora na kojima imamo ostatke zidova koji su sačuvani i iznad nekadašnjeg nivoa poda. Ali zato imamo severne i južne delove crkve koji su upravo, kao što sam rekao, počupani do kraja, gde su nam samo ostali temeljni rovi. Naravno, do toga je došlo, jer je to bio izvanredan građevinski materijal. Ovi očuvani delovi jasno pokazuju kako su to bili dobro obrađeni tesani kameni blokovi. Na nekim mestima imamo poslednje tragove poda. Isto tako, to su besprekorni tesanici koji su naravno dobro došli nekome kao građevinski materijal. I ona je u nekom momentu očigledno iskorišćena kao majdan za građevinski materijal. Ono što sigurno znamo, to je da tek posle tog, tek posle te razgradnje, počinje sahranjivanje na tom mestu. To je ovo što sam pomenuo, da znači zapravo danas do sredine 19. veka sve to pokriva jedno veliko seosko groblje. Svi ti grobovi su ukopani u već razrušenu i počupanu, razgrađenu crkvu. Za nas su sada, ovo što ste me pitali, to je i za nas ključno pitanje, kad se to dešava? Da bi do njega za sad nemamo nijedan pokretan nalaz koji nam pouzdano svemu tome svedoči. Imamo znači grobove koji su zasigurno ukopani u već porušenu crkvu. Ti grobovi za sada na osnovu pouzdanih nalaza u njima, najraniji od njih pripadaju 18. veku, moguće je da ima i starih, možda već iz 17. veka, što znači da je crkva počupana pre toga. Kad je to moglo da se desi? To je moglo da se desi neposredno nakon osvajanja Turskih. Znate, postavlja se pitanje za šta i gde su iskorišćeni, neiskorišćeni taj građevinski materijal. Ja sam na početku pomenuo da su istraživanje na tom lokalitetu krenulo sa istraživanjem jedne građevine koja se nalazi pored te crkve, koja je isto velika. U toj građevini su najmanje dve građevinske faze konstatovane. U toj kasnijoj građevinskoj fazi, u toj obnovi te građevine, ima nekih komada koji nesumljivo potiču sa crkve i oni su ugrađeni u tu građevinu nakon rušenja te crkve. Ali taj kamen koji je povađen sa te crkve nije u celini iskorišćen za drugu fazu te građevine pored.
A čemu je služila ta druga, u stvari prva građevina s početka?
Vidite, to je sad zanimljivo pitanje. Tu građevinu treba istraživati do kraja. Ona je samo praktično njeno istraživanje praktično samo malo
načeto. Da nisu to ipak Bakićevi dvori.
Vidite, znači on ima dve faze. Ako je u prvoj fazi savremena crkvi, ona je starija od Bakića. Onda druga faza može biti Bakićeva. Ali to
on je bio u dobrim odnosima sa Turcima neko vreme.
Jeste, nema dileme. Znači može, ja ne isključujem uopšte tu mogućnost, samo bi to morala da potvrde buduća iskopavanja. Za sada nema još uvijek pouzdane nalaze koji će to da nam potvrde. Znači, ta crkva je mogla, ta građevina je mogla i kasnije trajati, možda čak i do 19. veka. Pitanje je potpuno otvoreno, jel ima nekakve elemente koji su u toj drugoj fazi, koji su pozdani, neke nagrobne spomenike koji su uzidani, koji bi teško mogli biti stariji od 18. veka, čini mi se. Tako da tu nedostaje ta fina hronologija, ali očigledno je da u toj drugoj fazi jeste već nešto korišćeno sa razrušene crkve, ali daleko od toga da je sav taj kamen sa te crkve tu upotrebljen. Već mi se čini da su to neki mali komadi koji su opstali nakon tog velikog rušenja. Jer u toj drugoj fazi već na tom prostoru traje sahranjivanje. Već se formira to groblje i to groblje, recimo čak i na onim delovima gdje su očuvani pojedini delovi zidova crkve, oni se očigledno u to vreme već ne vide na površini. Da se ti grobovi ukopavaju tako da ruše te zidove. Oni poštuju sve to kao kultno mesto, ali očigledno je da je za njih je nevidna crkva ispod nivoa terena. Znači da se i oni ukopavaju zapravo na jednom humku, izbrešku, gde postoji to živo predanje od crkve, a da se ne vide tragovi zidova. Oni seku te zidove. Kao što ukopavaju svoje mrtve isto nad onim delovima crkve koji su u potpunosti počupani. Tako znači nekropola se formira na redove u vreme kada je crkva po svojoj prilici već neko duže vreme u potpunosti devastirana. Ko to ruši? Pretpostavka je najpre Turci za potrebe neke svoje gradnje. Možda već i u toj prvoj fazi svoje vladavine, vlasti na tim prostorima. Ali mi za sada u bližoj okolini ne znamo za neke objekte velike, građene u to vreme, koje rade Turci. Najbliži objekti su na rudniku. Mi sad znamo, Turci u to vreme na rudniku grade svoju tvrđavu.
Pa da nisu tamo prenosili.
Vidite, to je 20 i više kilometara udaljeno. Ali ne možemo ni to isključiti.
Pa dobro, nosi sirotinje raja.
I to je tačno. Do otkrića nekih novih objekata nema, bilo bi ih tamo, mislim, bili bi oni poznati. Nam ostaje ta pretpostavka da bi najbliža velika turska gradnja zapravo bila vezana za uspostavljanje turskog rudnika i tih velikih turskih objekata na rudniku u to vreme. A onda, tek nakon nekog vremena, naravno sve to zapustilo i sve ostalo, tu se formira to groblje. Mislim što ima tu jedna zanimljiva stvar. Negde početkom 17. veka, kada već možemo pretpostaviti da je ovaj prostor pust i crkva srušena, odjednom se pominje mitropolit koji je venačko-rudnički.
Zanimljivo.
Dakle, mitropolit koji pritom za rudničkog znamo, oni su nam poznati još nakon obnove Pećke patrijaršije i ovaj rudnička mitropolija, ali i to je samo jedan pomen ostao nešto sačuvano jednom od ovih očarsko-kablarskih manastira, s početka 17. Benačko-Rudnički, nema više pomena kasnije nikakvih, pa se onda čak postavilo pitanje razmišljanja da slučajno nije došlo do nekakvog premešanja sedišta mitropolije sa Rudnika na Venčac, pa je zato pridodato to Venačko na prvom mestu. Ne možemo isključiti ni jednu varijantu, s tim što za sada ne možemo govoriti o tome gde bi se moglo nalaziti sedište te mitropolije. Ova crkva sa svojom tradicijom, monumentalnošću, pa znate šta, i pitanjem, ključnim pitanjem, ko to gradi i zašto gradi.
Da je bila samo crkva, možda je bilo to i manastir.
E, to je nešto što mi odgovor na to pitanje očekujemo od budućih istraživanja. Znači, moramo nastaviti definisanje osnove crkve, ali nam je jasno, priprata još osnovna.
Tu ima dva pitanja. Gde je odnet materijal monumentalne crkve ili manastira i ko u 14. veku na planini Venčac gradi takvu građevinu monumentalnu kao što je Gračanica, kao što je Drena Braja?
Da, ona se uklapa po svojim tim karakteristikama, nije baš toliko monumentalna, ali odgovara tom vremenu, kao Sveti Nikola u Dabru, kao Matejča kod Kumano, kao, znači, taj tip arhanđela prizrenskih i pripada tom vremenu. Ali, naravno, ključno pitanje je ko to gradi, zašto gradi, šta je zapravo tu podignuto. Mi za sada, znači, imamo taj veliki objekat koji postoji pored crkve sa te dve faze, kako sam to već objašnjavao, ne znam koliko sam bio jasan. On je, recimo, na položaju koji bi odgovarao poziciji, običajnoj poziciji manastirske trpezarije u jednom manastirskom kompleksu. Ali mi još uvijek nismo sigurni da li je to tamo manastirski kompleks. I naša buduća istraživanja će upravo ići na tu stranu. Pokušat ćemo da istražujemo i prostor oko crkve. Možda ćemo uspjeti da definišemo jedan zatvoreni manastirski kompleks sa uobičajenim elementima, kako se to već zna, od ogradnog zida preko svih trpezarije i svih ostalih pratećih manastirskih objekata. Onda će nam biti jasno da je reč o manastiru. Ali se opet postavlja pitanje koga gradi. Jer vidite, ta crkva je po tim svojim karakteristikama, recimo, mnogo bliža vladarskim zadužbinama tog vremena nego vlasteovskim, pa čak i kad je reč o onoj najvišoj vlasteli. A i ono što ste pomenuli više puta, kakve su tu istorijske okolnosti u kojima se gradi cela ta crkva. Tačno, Srbija više nema Beograd. Ostala je bez njega. Nakon smrti kralja Dragutina, koji je dobio Beograd sa Mačvom, jer tako na upravu od Mađara kao zet ugarski, Milutin uzima Beograd, što je za Mađare uzurpacija. Kreće rat, on je prinuđen da se povuče i Beograd na neko duže vreme, do vremena despota Stefana Lazarevića, ostaje u mađarskim rukama. Granica se pomera nešto na jug, naravno granice ne treba doživljavati u savremenom smislu, već su to malo širi pojasevi, ali zasigurno Rudnik pripada ovoj teritoriji, ovoj Srbije. Sada je jasno da i Venčac u to vreme ostaje na toj teritoriji. Jeste, taj prostor je i kasnije, on pripada Ostrovičkoj vlasti, to je najznačajnija tvrđava u Rudničkom kraju. Ona je ključna za odbranu Rudnika sa severa i Venčac se nalazi blizu te tvrđave i tamo se, recimo, u vreme despotovine nalazi taj upravno-vojni centar i Venčac njemu i pripada. Tako da sve vreme je to zapravo teritorija Srbije, ali jeste krajnje severno pograničje prema Ugarskoj. I onda ostaje to pitanje, tako, ko bi to mogao graditi, zašto? Opet, da bi imali sasvim pouzdan odgovor na to pitanje, moramo da razjasnimo šta se to tamo krije. Da li je manastir, ili ako nije manastir, da to nije onda neka rezidencijalna dvorska zaista priča, još i u toj ranoj fazi. Ali bi mi onda morali tamo dobiti nekakve reprezentativne stambene objekte, ili opet s druge strane manastirske, a ako su manastirske, onda za koga se podiže tako monumentalna crkva? Da li će manastir to opet biti sedište nekog istaknutog crkvenog velikodostojnika? Kakva je sudbina episkopije, odnosno beogradske posle tog vremena, i tako da je tu su neka pitanja koje dalje čekaju odgovore.
Nano, boli me glava, nano, boli me glava, na glavu ti Karamanka, nek te bole. Nano, boli me čelo,
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Dejan Radičević, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje arheologija, istraživanje srednjovekovne crkve podno planine Venčac. Govorili smo o tome, a u ovom segmentu poslednjem, dr. Radičeviću, ja bih da zaokružimo priču Venčac između rudnika i Kosmaja. I rudnik i Kosmaj ste istraživali, evo sad istražujete ovu crkvu na Venčacu.
Pa Venčac se i nalazio na starom putu koji je povezivao rudnik Kosmaj, odnosno rudnik i Beograd. To je put, poslednji o njemu govore upravo istraživači iz 19. veka, tad on negde i gubi taj značaj. To je stari put, verovatno još iz antičkih vremena, koji je bio veoma živ u srednjem veku. I to je put koji sa rudnika vodi niz Jasenicu do Šatornja, onda se tu odvaji i preko Venčaca ide prema Kosmaju i Beogradu. Rudnik i Beograd su povezani na neki način, znate kako, Beograd po prvi put je u srpskoj vlasti za vreme kralja Dragutina, rudnik se takođe prvi put pominje u pisanim izvorima za vreme vladavine kralja Dragutina i pripada njegovoj toj severnoj sremskoj zemlji, Dragutinovoj Srbiji. O rudniku smo već pričali, vrlo brzo doživljava taj razvoj, postojići jedan od najznačajnijih srednjovekovnih rudarskih centara i srednjovekovnih trgova i onda doživljava svoj procvet u 14. 15. veku. Međutim, Venčac nam se tu sada pojavlja nekako baš popunio zgodno tu prazninu između rudnika i Kosmaja. I Kosmaj je poznat po svojim srednjovekovnim crkvama i manastirima.
Po despotu Stefanu Lazarević, on je tamo i umro na Kosmaju.
Jeste, ispod Kosmaja, Markovcu, i dan danas postoji spomen obeležje na mestu gde je sa konja pao. On je, Kosmaj opet, je li tako, poznat po tim manastirima koji su po pravilu iz vremena despotovine. Rudnik, recimo ono što se uvek zanemaruje na rudniku, rudnik je prava mala Sveta Gora. Severne padine rudnika, ajde ove padine koje su okrenute prema i Venčacu i Bukulji, i Stragarima, Kragujevcu i tako dalje, su pune, znači to je najmanje, to su desetine srednjovekovnih crkava i manastira. Neki od njih su živi i danas, neki su u ruševinama, neki su tek otkriveni arheološkim istraživanjima, nekima imaju preciznih podataka, pojedine od njih podiže najviša vlastela, kao čelnik Radić Postupović ili neki drugi koji su poznati na osnovu natpisa, ali to je desetine crkava koji su od Dića i Bosute na severu, pa recimo do Ramačkih visova, i do, to je, znači sve posuto. Opet je to izuzetno svedočanstvo o značaju, ali i o bogatstvu rudnika. Venčac se razlikuje od svega toga zato što očigledno u posebnom istorijskom trenutku na tom mestu se podiže, znači ona nije sagrađena na rudniku, koji u to vreme već doživljava veliki uspon. gdje bi recimo gradnja sa nekog ekonomskog stanovišta bila mnogo jednostavnija, lakša, tu su resursi, to je ovaj nešto što može i tekako rudnik da podnese u to vreme. Ne, nego se tu gradi na Venčacu, nešto malo dalje od rudnika, opet prema severu, prema Beogradu. I to je, čini mi se, nešto što nas mora voditi u budućnosti u tim razmišljima zašto se baš gradi na tom mestu, a ne u nekakvoj sigurnijoj dole zaleđeni. Čini mi se da to jeste više simbol, da li obeležje tog severnog pograničija, težnja za Beogradom i za povratkom u Beograd, opet, kažem, odgovor na to mogu samo pružiti buduća istraživanja tog prostora. Ono što je za nas veoma bilo dragoceno, to je da se pokaže da tu postoji nešto što je veoma značajno i to bez sumnje dosadašnje istraživanja potvrđuju. I ono što je naravno pitanje za sljedeći korak, to je u potpunosti razjasniti kada se sve to dešava i zašto se to gradi na tom mjestu.
Hvala vam najlepše. Niste možda, možda ste mi malo dužni da mi kažete nešto o prostoru Kosmaja.
Kosmaj je istraživan arheološki, manastir i crkve, to su starije generacije arheologa istraživale, nešto od toga je publikovano, nešto je ostalo i nepublikovano, ali jest i Kosmaj, on je nekako vezan za Beograd. Znači, on podoživljava svoj procvat u ono vreme kada je Beograd prestonica. To je već vreme kada mi zapravo ne znamo sasvim sigurno šta se dešava na Venčacu. Možda je Venčac tak već, tada već i zapustio, ali mi već tada znamo da se ponovo u Beogradu obnavlja mitropolija beogradska. Ktitorski natpis despota Stefana jasno sve to svedoči. Znači, sa despotom Stefanom sve se ponovo vraća u Beograd. Beograd se razvija kao ključni prestoni grad sa svim elementima prestonog grada. On postaje najznačajnije i crkveno središte. Sada to Venčac je u zaleđu. Pitanje je da nije stradao nekim od tih dešavanja, tim burnim ratovima tim ratnim dešavanjima krajem 14. početkom 15. veka, ali očigledno je Beograd preuzima ceo taj prilat i Kosmaj se razvija zapravo u zaleđu Beograda i uz Beograd. Kao jedna, kako da kažem, da mala Sveta Gora, više okrenuta tom molitvenom tihovanju gde se razvijaju ti mali trikonhosi koji pripadaju vremenu despotovi. Šta je sa Venčacom tačno u to vreme, to će odgovoriti tek buduće iskopavanje.
Buduća iskopavanja, istraživanja srednjovekovne crkve podno planine Venčac na severnim padinama, selo Banja, lokalitet Dvorine, mađarsko groblje. O tome smo govorili, a naš gost je bio dr. Dejan Adičević, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu, odjeljenje arheologije. I gospodine Radičeviću, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedelje i sljedeće emisije želim vam svako dobro.